Mom!
Ned! Ned! Ned!
Neural Momenta.
Vladna redovalnica in ministrska spričevala. Čeprav sta po zaslugi posameznih fakultet, članic Univerze v Ljubljani in izplačevanju dodatkov za stalno pripravljenost posameznim vodstvenim kadrom in drugim zaslužnežem, med katerimi sta tudi minister in ministrica aktualne vlade, ta čas v državi načeta integriteta in ugled pravzaprav celotne akademsko-pedagoške skupnosti, nekoč prav tako njen aktivni član, danes kot predsednik aktualne koalicije in vlade, dr. Miro Cerar svoj ministerski izbor vodi, prav kot da je še naprej profesor skupini učencev, študentov in v predavalnici. Tako so mu morali do včeraj člani sedanje ministerske ekipe oddati pisne predstavitve svojih dosežkov, katerih vsebine pa kljub ustrajnem poizvedovanju nacionalne in strani države vzdrževane tiskovne agencije z izjemo službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko javnosti ne želijo razkriti, čež da gre za delovno gradivo, ekskluzivno namenjeno predsedniku vlade, na osnovi katerega ta bo do konca meseca le ocenil posamezne ministre in ministrice svoje vlade. Ali poročilo so ali niso pravočasno oddali, ostaje neznano samo v primeru, zdi se, da na svojem položaju nedotakljivega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, katerega minister Gorazd Žmavc pa je izza stabilnost tudi te koalicije in vlade ključne stranke Desus. Toda ker je premije danes in še naslednjih nekaj dni v tujini, po postanku na krovu edine domače vojaške ladje Triglav na misiji na treh morjih ob Siciliji, ga bo jutri v Berlinu po hrbtu nekoliko stoje na prstih potrepljala še nemška kanclerka Angela Merkel, bosta gotovo tudi manjkajoči poročili že še prispeli pravočasno. Konkretna forma tega pisanega pisnega poročila sicer v prav zeitgeistovskem duhu, kateremu smo te dni in minula leta priča tudi med vodilnimi na posameznih članicah ter celotni univerzi v Ljubljani, sicer ni bila predpisana. Tako da je bilo marsikaj prepoščenega kar iznajdljivosti za poročilo zadolženih sodelavcev posameznega ministra oziroma ministrice. Tako bodo poročila v prvi vrsti Miru Cerarju gotovo razkrila vsaj to, s kako vsaj za to vrstne papirološke reči usposobljenimi sodelavci in sodelavkami se je obdal posamezni člen njegove ministerske ekipe. Osnova za premijejevo oceno dosežkov vsakega posameznega ministra oziroma ministrice sicer bosta, kot pojasnjujejo sodelavci iz njegovega kabineta, normativni program dela vlade in koalicijska pogodba. Bo pa premije pri končnem ocenjevanju upošteval tudi druge med letom in štirimi meseci lastnega vladanja sprejete usmeritve in cilje na posameznih področjih. Tako kot vprašanje, ali bo po prejetih poročilih in podeljenih ocenah prišlo do rekonstrukcije vlade in kake dejanske ministrske zamenjave, pa nejasen ostaja tudi sistem ocenjevanja, ki se ga bo pri vrednotenju dosežkov članov lastne vlade poslužil premije Miro Cerar. Toda ne glede na to, ali bo ta ocena, ki jo bo predsednik vlade po preučitvi prejetih pisnih poročil predvidoma podal do konca meseca, na koncu številčna ali bolj nedoločljivo opisna, je glede na po posameznih vladnih področjih vsekakor dinamično dogajanje v prvem letu in štirih mesecih mandata, vladna redovalnica profesorja Cerarja polna bolj ali manj uradnih zaznamkov, kot so denimo. Neupravičena odsotnost zunanjega ministra Karla Erjavca ob razkritju slovenskega dogovarjanja o arbitraži. Nezakonitost internega pravilnika o stalne pripravljenosti vodstva ekonomske fakultete, takrat predsednika upravnega odbora in danes finančnega ministra Dušana Mramorja. Medijski mrk notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar v edinih parih dnevih res hude begunske krize. Trojna menjava ministrice za izobraževanje in kadrovski polom pri izbiri prvega ministra za gospodarstvo. Nasprotovanje na to sicer ne uspeli od prodaje državnega Telekoma, zdaj že bivšega obramnega ministra Janka Vebra in še bi lahko naštevali. O vrednotenje in oceno dela posameznih ministrov je premier Miro Cerar sicer napovedal že decembra lani. Kot je povedal, je njegova odgovornost ugotoviti in presoditi, ali na določenih področjih ni bilo storjeno dovolj in ali so bile napake prevelike, kar da je predpogoj za sicer vedno možno rekonstrukcijo vlade. Toda iz sporočil in poročil, ki so jih iz kabineta predsednika vlade in največje državnozborske stranke SMC pošiljali okoli 18. septembra lani, ko sta vlada in koalicija Mira Cerarja obhajala prvo leto pri koritih domače izvršne in zakonodajne oblasti, je sicer nekoliko že vnaprej razvidno, da se za kako resno kritiko in rekonstrukcijo vlade premije pač še ne bo odločil in da bo v prvi vrsti najverjetneje ponovno šlo zgolj za naštevanje bolj ali manj resničnih dosežkov. Pred očmi javnosti zaenkrat sicer še skrita poročila posameznih ministrstev sicer posredno razkrivajo tudi to, da z dogajanji na posameznih ministrstvih Miro Cerar kot predsednik vlade ni najbolj tekoče seznanjen. Vsaj v nasprotnem sodelavcev ministrov in ministric teh poročil pravzaprav sploh ne bi bilo potrebno pisati. Tole tako to gre. Poročila, ki jih bo do konca meseca z delom posameznih ministrov ocenil profesor Cerar, sicer na mnogih področjih gotovo nujne rekonstrukcije vlade, v kateri sta Miro Cerar in SMC ujetnika v rokah 10 glasov poslancev Desus, brez katerih ni parlamentarne večine, pač ne bodo prinesla. Četudi namreč so oddana pisna poročila posameznih ministrstev sestavljena res zanikrno, bodo posamezni ministri dobili še možnost saj z oceno manj uspešno izpit prvega letnika vlade Mira Cerarja izdelati in opraviti še na ustnem zagovoru. Saj se že naprej ve, da se bo predsednik vlade, če bo to potrebno, z njimi pogovoril tudi individualno. Tudi za tokratni Euromoment sem z vladno redovalnico in ministrskimi spričevali profesorja Mira Cerarja v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.
Odkar sta Majda pa Petra spizdili, pa Mojca itak ni več, imam samo še 99,3 kurbe.